kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatayuan ng aming mga tagapakinig.
I can only say that I was a different person when I was single. Mm-hmm. I was also a different person when I was with Rachel then, and also different to compared to how I am now with any life experiences, including experiences with relationships, tend to make us better people as we age.
Ang pag-ibig nga ba'y sadyang itinatadhana? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 13 ng Pebrero taong 2026, Angus Taylor nahalal bilang bagong leader ng Partidong Liberal. Posibleng muling tumaas ang interest rates kung mananatiling mataas ang inflation ayon sa Reserve Bank. Health Minister nagbabala sa lumalalang krisis sa emergency departments at aged care. At mga Australiano, pinag-iingat laban sa AI romance scams bago ang araw ng mga puso. Para sa mga detalye, kapapasok lang na balita na halal si Angus Taylor bilang bagong leader ng Partidong Liberal at naging bagong leader ng oposisyon matapos talunin si Susan Lee sa pamamagitan ng mosyon para sa pagbabago ng liderato. Pinangasiwaan ni Party Whip Aaron Violi ang pagbibilang ng 51 boto at kinumpirma na nakakuha si Taylor ng malinaw na pagkapanalo, 34 na boto laban sa 17 ni Leah. Inihain ni Phil Thompson ang mosyon para sa leadership spiel at sinuportahan ito ni Jess Collins. Nakatutok ngayon ang pansin sa halalan para sa deputy leader kung saan sina Jane Hume, Ted O'Brien at Dan Tehan ang pangunahing mga kandidato sa hiwalay na botohan. Ang botohan ay nangyari ngayong 9:00 ng umaga. Ayon kay Taylor, kailangan ng Australia ang mas mababang buwis, mas kaunting paggastos at mas kaunting regulasyon. Sa iba pang balita, nagbabala ang gobernador ng Reserve Bank na si Michelle Bullock na muling tataas ang interest rates kapag naging tuloy-tuloy at mahirap pababain ang inflation. Ipinapakita ng bangko sa pinakahuling pagtatala nito na ang trimmed mean na siyang mas pinipiling sukatan ng inflation ay hindi babalik sa 2-3% target hanggang kalagitnaan pa ng susunod na taon. Sinagot niya ang mga tanong tungkol sa paggastos ng pamahalaan sa pagdinig sa Senate estimates at mariing na tumugon kay Senator Matt Canavan ng Nationals na nagsasabing nililin lang niya ang mga Australiano tungkol sa kalagayan ng ekonomiya.
I am not gaslighting anyone.
I have said that there are certain aspects of the economy which are doing well, and one of them is the labour market, which is positive for people. Now, I understand that some people are doing it tough. I do understand. I get letters and I read them.
Samantala, nagbabala ang mga health minister ng mga estado at teritoryo tungkol sa lumalalang krisis na nagpapabigat sa mga emergency department at nagdudulot ng gastusing bilyong-bilyong dolyar habang naghahain ngayon ng ulat sa federal na pamahalaan tungkol sa aged care. Ipinapakita ng ulat na mahigit 3,000 matatandang Australiano ang nananatili sa mga pampublikong ospital habang naghihintay ng pwesto o slot sa aged care. Sinasabi rin sa ulat na tumaas ng 30% sa loob ng 5 buwan ang bilang ng mga pasyente sa aged care na wala namang medical na dahilan upang manatili sa ospital. Kinilala ni Federal Health Minister Mark Butler ang lumalaking problema at sinabi na kailangang magbukas ng isang bagong care facility kada 3 araw sa susunod na 20 taon upang masuportahan ang tumatandang populasyon. Sa karagdagang balita, ginugunita ng Australia ang anibersaryo ng National Apology sa Stolen Generations at makatatanggap ng dagdag na pondong umaabot sa 1,000,000 dolyar ang mga serbisyong sumusuporta sa mga nakaligtas. Minamarkahan ang 18 taon mula nang ihatid ng dating punong ministro na si Kevin Rudd ang National Apology sa federal na parlamento at nakatakdang magbigay ng talumpati si Prime Minister Anthony Albanese. Magkakaroon ng access ng $87 million na suporta sa susunod na 4 taon ng mga nakaligtas sa Stolen Generation, kabilang ang pagtulong sa paghahanap ng mga pamilya at muling pagsasama ng mga ito. Sinasabi naman ni Indigenous Australian Minister Malandiri McCarthy na kailangan ng tuloy-tuloy at makabuluhang suporta ang mga nakaligtas sa mga Stolen Generation. Sinasabi naman ni Foreign Minister Penny Wong na patuloy pang pinag-iisipan ng pamahalaang Albanese ang imbitasyon na sumali sa Board of Peace Initiative ni Pangulong Donald Trump. Sa unang plano ni US President Donald Trump, layunin ng lupon na pangasiwaan ng pansamantalang pamamahala sa Gaza. Ngunit pinalawak na niya ang tungkulin nito upang tugunan ang mga alitan sa buong mundo. Sumali na ang humigit-kumulang 35 bansa, kabilang ang mga bansa sa gitnang silangan tulad ng Israel, Turkey, Egypt, Saudi Arabia at Qatar. Sa iba pang balita, binabalaan ang mga Australiano na mag-ingat sa posibleng AI o artificial intelligence na romance scams bago ang araw ng mga puso habang gumagawa ang mga kriminal ng mas mapanlinlang at emosyonal na panloloko. Matagal nang ginagamit ang mga scammer ang araw ng mga puso upang linlangin ang mga biktima at maobliga silang maglabas ng pera. Ngunit sinasabi ng mga eksperto na dahil sa pag-usbong ng AI, kaya nang suriin ng mga manloloko ang social media at iangkop ang panloloko sa bawat target na biktima. Sinasabi ng consumer group na Choice na nawala ng mga Australiano na mahigit $220 million dahil lamang sa dating at romance scams mula noong 2020. Nanawagan ng Choice at iba pang consumer advocacy group sa federal na pamahalaan na tugunan ang mga kakulangan sa kanilang panukalang proteksyon laban sa scam. At sa lagay na panahon ngayong Biyernes, makararanas ng malakas na ulan ang Brisbane sa temperaturang 26 degrees Celsius, gayon din ang Darwin sa temperaturang 31. Magiging maulan sa Cairns at 35, maulap naman sa mga sumusunod, Melbourne at 21, Wollongong at 22, Sydney at 25, at sa Newcastle sa temperaturang 24 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Hobart at 21, habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 22, Adelaide at 28, at sa Canberra sa temperaturang 25 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang kalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang umaga!
Magandang umaga
sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong World Radio Day. Maridel Martinez ang iyong kasama. At syempre, kasama ko rin si Martin Tuanyo hanggang alas 11 ngayong umaga. Magandang umaga, Martin!
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Biyernes at ngayong World Radio Day. Kamusta ang lahat?
Ayan, so World Radio Day. Napaka, kung titingnan mo sa kasaysayan, napakahalaga ng ginagampan ng papel ng radyo.
Tama ka dyan, no? Dahil hanggang ngayon naman, di ba, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin itong pangunahing parang sa balita, lalo na pag may mga ano ka, kailangan kang malaman.
At saka mas portable siya kesa sa television o di kaya sa ano nga ba, wires, di ba? Dahil yung radyo, kahit saan ka, hahanap ka lang ng signal.
Tapos yun, naalala ko pa dati nung sa lolo at lola ko, yung mga dala-dala pa nila yung
transistor.
Likuro, ganun.
Diba yung mga C-batteries, yung malalaking baterya?
Mm, yung para siya lang ginagawa ng dalang bag.
Oo.
Kung dalin, pero radio pala yun. Tapos hihilahin nila yung sa antena.
Oo, at sabi nga palagi ni TJ Korea, talapihitan.
Talapihitan.
Oo. At nung bata pa tayo, Martin, ang radyo ay real-time. Ibig sabihin, hindi katulad ngayon na, di ba, may SBS radio app na, may podcast na. Pwede mo nang pakinggan kahit na anong bagay, anong oras, saan ka man.
Mm-hmm.
Pero nung bata pa tayo, ang radyo ay parang kailangan alas 10 ng umaga. Nandun ka sa tabi ng radyo para mapakinggan mo yung paborito mong announcer. O di kaya'y alas 5 ng umaga para malaman mo kung ano yung mga pangunahing balita sa araw na yon.
Alam mo, pag naiisip ko yung radyo, Maridel, naiisip ko lagi sa Pilipinas pag may mga bagyo, tapos brownout sa amin.
Oo.
Yun yung laging katabi ng mga magulang
ko. Oo, kami rin, di ba? yung radyo na, dahil yun lamang yung gumagana ng may
baterya.
Dahil wala pa nung smartphone eh.
Mm-hmm. Di ba? So parang naiisip...
So namunta mo pala yung panahong walang smartphone.
Oo, muna ba? Wala pa doon talaga smartphone. At yung mga... Kahit ngayon minsan yung ibang phone, 'di ba, may mga hinihila din na parang antena tapos ginagawa ring radio.
Oo, tapos naalala ko 'yun. Yun din yung isa sa mga parang core memory ko sa radyo. Kasi pag may bagyo at brownout lahat, ang una mong bubuksan yung talapilihitan ng radyo. Tapos pupunta ka sa paborito mong stasyon, sa paborito mong announcer, para mapakinggan, may pasok ba o wala.
like, tatanungin mo talaga na anong oras. Kasi lahat naman detalyado, dapat talaga kikinig ka lang.
Oo. Tsaka kung mapapanood natin sa kasaysayan, no, yung mga documentary, yung mga pelikula na tungkol sa una't ikalawang digmang pangdaigdig, radyo yung pamamaraan ng paghatid ng impormasyon. Mayroong ang mga tinatawag nilang underground, di ba? Yung mga resistance. Ginagamit rin lang yung radyo. Mayroon silang mga code para sabihin ko ano yung mga gagawin nila o mga susunod nilang hakbang.
Alam ko ikaw din nagsabi sa programa natin na nabimbento yung radyo noong panahon ng militar ba? Yung parang may mga gera. Tapos nasa parang kuweba sila.
Ah, ito ba yung sinasabi mo yung parang yung Morse code?
Oo,
diba,
yun yung sabi mo dati.
Yun din yung parang impormasyon ng mga militar kung paano nila isali. Tapos, hindi ba hawak-hawak mo yun? Tapos,
yes.
Meron kang malaking headphone para marinig mo. Napaka-laki rin ng papel ng radyo noong nagsiibang bayan na ang mga Pilipino.
Ikaw ba nung ng ibang bansa ka na at andito ka na sa Australia,
nag-graduate
ka pa din?
Na.
At gumagamit ka pa rin ng radyo?
Oo naman. Pero yung SBS particular, nung nakarating ako dito ng 1999, yun talaga yung papakinggan mo, alas 10 ng umaga, uupo ka sa tabi ng component na hindi na radyo at yung talapilihitan ay medyo yung iba'y digital na. So makikinig ka talaga ng alas 10 ng umaga, hihintayin mo yung program open hanggang alas 11. Tapos yun lang, dun mo lang mapapakinggan yung mga programa. So noong mga panahon yun, kung di ako nagkakamali ay si Malulogan ang sumasayang papawid sa Melbourne at si Sunny Castillo. Si Richie Bonaventura naman galing sa Sydney. So sila yung mga pangunahing tinig na parang makakapiling mo at makakasanayan mo tuwing alas 10 ng umaga. At pag Sabado, nung una, alas 9 ng gabi.
yung programa. Isa ako doon sa mga programa na alas 9 ng gabi habang pinaparad ko yung mga taong namamasyal dito sa Federation Square.
Ang laking bahagi ng radyo ng buhay mo.
At malaking bahagi yung SBS Filipino kasi doon mo lang maririnig yung mga balita sa wikang Filipino. Tsaka doon mo lang maririnig dahil wala pa nung smartphone, wala pa nung Facebook, wala pa nung Instagram o YouTube. Doon mo lang makikita yung ano bang nangyayari sa Pilipinas. Doon lang mo lang marinig yung tinig ng mga pangunahing tao sa balita na mula Pilipinas. Nag-overseas call pa yun lahat. Wala pang Zoom, wala pang kahit na ano. At kakaiba nga dahil ngayon ang radyo ay portable, literal na portable na anumang oras, anumang araw, hindi ba?
Kasi nga tayo man, hindi lang tayo sa SBS audio app, hindi lang tayo sa website na papakinggan, meron din tayo mga third party platforms na kahit nasa trend man sila o nasa kung anumang ginagawa nila, accessible tayo.
Mula transistor na kailangan doon ka lang sa isang lugar kasi mawawala yung signal, ngayon na may portable na siya at pwede na siya pakinggan kahit anong oras. Mula talahapihitan ay pindutan na lang, hindi ba? Kasi pipindutin mo na lang yung telepono mo
At lahat touchscreen na.
Oo. Swipe na lang.
Maririnig mo pa yung pagpindot sa mga...
Shhh, yung ganon.
Ngayon, sobrang digital na.
At nung mga panahon yun, ay nag-off-air pa ang radyo. Nung maliit ako, parang alas 12 ng hating gabi. Pagtas nun, wala na. Hanggang naging 24 oras na yung radyo.
Parang kumbaga sa TV, di ba color bars pag tapos na?
Bumili ka ba ng color bars? Yun po ang mga biro sa mga nag-OJT sa stasyon ng TV. Bilan mo nga ako ng color bars. At syempre, ngayon, nag-iiba na rin dahil mas mabilis na rin ang balita.
Kahit saan na eh.
At saka meron ng real time na kung nangyayari, pwede mo nang pakunan ng video or i-record at matatransip mo na sa radio, sa podcasting. So napaka, sa pagbabago ng teknolohiya, ay nagbabago na rin yung pamamaraan ng pag-deliver ng balita. Pero yung paraan ng pagbuo ng balita ay pareho pa rin. Meron kailangan may integridad, credibilidad at masusing pagsusuri.
At mahalaga yung pagsasaliksik at lahat tama, no? Yung fact-checking na tinatawag natin palagi dito sa programa.
At ngayon ay pero ngayon sa mga panahon ngayon, kailangan mas maging panuri ka sa mga pinapakinggan mo.
Kasi nga kanina pa lang sa balita natin na balita ko ng romance scam. Ngayong paparating ng araw ng mga puso, 'di ba? So may mga iba't ibang scams.
Nabanggit mo yung romance scam nung unang panahon, yung radyo, merong uso yung mga drama. Radio drama. Na ginawa din dito sa SBS na binubuo mo yung mga kwento. Tapos naalala ko nung araw yung mga sound effect nila, yung mga totoong tao pa talaga. Yung tao pa talaga yung gumagawa ng may kakatok sa pinto. Diba? O di kaya pag may maglalakad daw ng kabayo, parang may kaganong titigidig.
Di ba meron pa rin ganyan ngayon sa Pilipinas para mga voice actors talaga?
Oo. Pero ito, yung mga sound effect, di ba ngayon kasi recorded na ipipinit. Pero nung araw, meron talaga yung totoong tao na yun yung trabaho niya. Nahahabuli niya yung mga dialogo sa radyo. Tapos kunyari may nabasag na pinggan, magbabasag siya ng pinggan na literal.
Gusto mo ba subukan ng voice drama soon?
Pwede. Ayan. So ano po ang namimiss ninyo sa mga sinaunang araw ng radyo? Tinig ba ni Eddie Ilarde ng kahapon lamang? O diba? Si Tia Deli.
Ang siguro na abutan ko na kahit di naman tayo nagkakalayo ng edad ay
naabutan si Joe ko
si Sir Mike Enriquez.
Pero si Mike Enriquez na, hindi bilang DJ na Baby Michael.
Siya yung paulit-ulit na maganda, siya ba yun?
Hindi.
Kung di ako nagkakamali. Pero siya yun, lagi ko nataalala, lagi niya katambal noon si Miss... Mel Chaco.
Oo. At dati naman ay meron din si Ray Langit na napakabuo ng boses. Ayan. So, at dito naman sa SBS Filipino, ng mga unang tinig ay si Malulogan.
Na nakapanayam natin.
Oo, nung kailan. At si Sunny Castillo at si Richie Buenaventura.
At si Maridel Martinez.
Oo, pero hindi ako na sa pagbukas ng SBS.
Sa pagbukas.
Taong 2000. Dahil isa na ako nakapasok.
Papatunay na ikaw ay bata pa.
Oo. Pero kayo po, ano po ang inyong core memory o mga di malilimutang alaala dala ng radyo? Naabutan nyo ba si Eddie Ilarde, si Ray Langit, o di kaya si Bon Vivar?
May o kaya sino na ba yung mga pinapakinggan nila ngayon na iba?
Oo, na iba na. Diba? Na-miss nyo ba si ang Love Notes? Mm. Oh, di ba? Yun yung mga malalaman mo ang edad mo o ang henerasyon mo sa mga pinapakinggan mo sa radyo. Ayan. Meron pa bang Friday Magic Madness?
At may mga love advice pa tuwing gabi.
Oo, di ba? At meron nung araw ay nagtotoning.
Toning na...
Johnny Midnight.
Oo.
Isa rin yun sa inaabangan sa radyo ng araw, tuwing hating gabi.
Ang dami-daming pwedeng magawa sa radyo, do.
Oo. So ano po, ay ibahagi nyo sa amin sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. At syempre, madadownload nyo ang SBS Radio app para mapakinggan kami saan makayo, anumang oras, anumanan yung gagawin. At huwag ding kalimutan, live mula Lunes hanggang Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. SBS Radio. Sa pagpapatuloy po ng programa, pakinggan muna natin ang ilang mahalagang paalala at syempre antabay tayo sa mga natatanging programa ngayong araw na ito. Partikular, Love Story 30 Years in the Making. Dahil bukas ay
Araw ng Mga Puso.
Ayan. Maraming salamat, Martin, hanggang sa huling bahagi ng programa. Pero ito muna, bago si Shirley Escalante, ilang mahalagang paalala. Pagpapatuloy ng SBS Filipino, narito mga pinakahuling balita hatid ni Shirley Escalante mula Pilipinas.
Hindi pa natatapos ang word war o palitan ng maaanghang na salita ng Chinese Embassy sa Pilipinas at ng ilang senador at opisyal ng gobyerno hinggil sa Iringan sa West Philippine Sea. Tinawag ni Chinese Embassy spokesman Ji Lingpeng na political stunt ang resolusyon ng mga senador na kumukundena sa batikos ng embahada sa mga opisyal ng Pilipinas na dumidepensa sa sovereignty ng Pilipinas. Sinabi ng embassy spokesman na para lamang sa personal na interes ng mga senador ang inilabas nilang resolusyon. Dagdag ng embassy spokesman, kahit ilang resolusyon pang aprubahan ng Senado, hindi hihina ang kanilang paninindigan na labanan ng mga malisyosong aksyon laban sa China. Sa isang banda, may diplomasya ring narinig mula sa China. Sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, na dapat nang magkaroon ng seryosong dialogo ang Pilipinas sa China.
Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. So both China and the Philippines, we all hope that we can speed up consultations on the what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences.
Yan ang tinig ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan. Nangyari ito sa mga nakalipas na araw, ngayong Linggo. Pero kahapon, isa-isa namang binira ng spokesperson ng Chinese Embassy ang mga senador sa magkakahiwalay na post sa Facebook account ng embahada. Kay Senate President Tito Soto na nagsabi na walang respeto ang embahada, sinabi ni Chinese Embassy spokesperson Li Jingpeng na tingnan muna ang mga senador dahil mayroon sa kanilang nagsabi sa mga Chinese diplomats na get the F out at tumawag sa embahada na bad guest, a troll farm. Sa hiwalay na Facebook post, sinabing ang bastos na sagot ni Senator Francis Pangilinan sa pagpalag ng embahada sa resolution ng Senado laban sa kanila ay desperate attempt para makakuha ng atensyon at relevance ang kanilang political stunt. Hindi raw inirerespeto ni Pangilinan ng China bilang matagal ng friendly neighbor at largest trading partner ng Pilipinas dahil tinatawag ang China na bully. Sa bukod na Facebook post, mensahe ni Li Jingpeng kay Senator Risa Hontiveros na wala namang gustong magpatahimik dito at wala namang dapat patahimikin, pero bakit daw nagkakalat pa rin ang senadora ng disinformation at namimilipit sa narratives kasama ng mga kaibigan. Klaro naman daw na nagsimula ang patutsadahan noong inatake ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela ang China at ang kanilang leader, pero kinampihan pa ito ng mga senador. Kasama sa mga posts ang panawagan ng embahada na magkaroon ng unified at constructive voice ang Pilipinas at manguna ang Department of Foreign Affairs para maayos ang hidwaan. Sa panig ng Malacanang, sinabi nitong hindi panghihimasukan ng Pilipinas ang pagbabawal ng China sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau ng 16 na kalayaan LGU officials. Inanunsyo ng China ang ban kasunod ng pagdedeklara ng kalayaan LGU sa Palawan kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan bilang persona non grata. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nasaklaw ng Pilipinas ang desisyong ito ng China, tulad ng hindi rin dapat pakikialam ng China sa anumang desisyon ng Administrasyong Marcos. Anya, firm but diplomatic ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng sigalot sa China. Sa pahayag naman ng Department of Foreign Affairs, sinabi nitong bagamat karapatan ng isang bansa na ipagbawal ang pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang teritoryo, ang ganitong hakbang ay hindi nakakatulong sa pagpapalakas ng mabuting relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Samantala, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na pagtatanggal sa travel tax sa mga biyahero. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulo na mabawasan ang pasanin sa pagbiyahe ng mga Pilipino, hindi lamang para sa pamamasyal sa ibang bansa, kundi kung may emergency cases na kailangang dalhin sa labas ng bansa. Makahihimok din anya ito ng mas marami pang turista. Tiniyak ng palasyo na ang halagang mawawala mula sa pagtanggal sa travel tax ay maaaring pondohan ng gobyerno mula sa national budget. Sa kasalukuyang travel tax na ipinapataw sa mga bibiyahe palabas ng bansa, 50% ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, 40% ay para sa edukasyon, at 10% ay para sa pagtataguyod ng kultura at heritage ng bansa. Sa gitna naman ng mga problemang kinakaharap ng Pilipinas, kabilang ang kontrobersya sa flood control projects, mahigit kalahati o nasa 55% ng mga Pilipino ang tiwala pa rin sa gobyerno na matutugunan ang mga problema ng bansa. Batay ito sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research Group noong huling bahagi ng 2025 mula December 3 hanggang December 11 sa 1,200 respondents. 20% ang walang tiwala, habang 25% ang walang pasya. Pinakamataas sa trust level ay naitala sa Visayas na may 68%, habang pinakamababa sa Metro Manila at Balance Luzon na may 49%. Sa kaparehong survey, mayorya ng mga Pilipino, 61% ang naniniwalang hindi pinahahalagahan ng mga elected officials ang pananaw ng ordinaryong mamamayan. 31% naman ang naniniwalang ikinukonsidera ng mga politiko ang public opinion. ang pinakamaraming naniniwalang pinahahalagahan ang kanilang pananaw ay mula sa Class E respondents na umabot sa 41%. Pinakamarami sa mga naniniwalang hindi pinahahalagahan ang opinyon ng taong bayan ay mula sa Class A, B at C. May maikling pasaring si dating Senator Ramon Bong Revilla sa mga nag-aakusa sa kanya kaugnay ng pagtanggap umano ng kickback sa national budget para sa flood control project sa Bulacan. Sinabi ni Revilla na hindi niya alam kung paano pa nakakatulog ang mga nag-aakusa sa kanya. Sinabi ng tagapagsalita ni Revilla na si Attorney Francesca Senga na nagsumiti si Revilla ng counter-affidavit sa kinakaharap nitong kasong plunder kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senga, malaking question sa kanila ang desisyong hindi na maghain ng manifestation o sagot ng ibang kapwa akusado ni Revilla, tulad ni na dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia, dahil nasa ilalim na umano sila ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Nangangahulugan na mula sa inisyal na dapat apat silang respondent sa kaso, ngayon anya ay si Revilla na lamang ang natira bilang respondent. Ang tanong dito, paano pa tatayo ang reklamong plunder laban sa dating senador kung hindi na mabubuo ang mga elemento para maisulong ito o ang pagkakaroon niya ng kasabwat sapagkat hindi nakasali ang tatlong co-respondents? Marami rin daw inconsistency sa affidavit ng ibang akusado. Itinakda ang susunod na pagdinig sa kasong plunder sa February 20, 2026. Inaasahan naman ng Malacanang ang pagbaba ng puwesto ng Pilipinas sa pinakahuling Global Corruption Perception Index. Lumabas kasi sa pag-aaral ng Transparency International na bumaba pa sa 120th puwesto ang Pilipinas sa mga bansang nakikitang laganap ang katiwalian mula sa dating 114th na puwesto. Nangangahulugang lumala ang korupsyon sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, natural lamang ang ganitong resulta dahil mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbukas ng pinto para maimbestigahan ang katiwalian sa pamahalaan. Pero itinuro ng palasyo ang mga nagdaang administrasyon sa Pilipinas na silang pinagmula ng katiwalian. Sinabi ng palasyo na layunin ng Pangulo na linisin ang mga irregularidad ng mga nagdaang administrasyon. Inilatag na ng iba't ibang grupo ang mga aktibidad nila para sa 40th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong Pebrero. Bahagi ng pagkilos ang buhay ng People Power Coalition, Caritas Philippines at Clergy for Good Governance Coalition. Ang sigaw nila, never again, never forget. Ayon sa kanila, ang solusyon sa katiwalian at pantapat sa dynasty ay people power. February 22 pa lamang o ang araw na ginugunita ang pagsisimula ng mapayapang People Power Revolution ay mayroon ng mga nakahanay na aktibidad. Sa February 25 naman, isasagawa ang Trillion Peso March Part 3 sa iba't ibang lugar. May prayer march din mula sa EDSA Shrine patungo sa Club Filipino sa Green Hills para gunitain ang oath-taking ni Cory Aquino bilang Pangulo matapos mapatalsik ang rehimeng Marcos Sr. May booths at concert din. Isinusulong ng mga grupo ang pagpuksa sa sistematikong korupsyon sa bansa, ang pagtiyak na mabibigyan ng hustisya ang mga dumanas ng pang-aabuso at ang paglaban sa dynasty at kahirapan. At isang araw bago ang araw ng mga puso, tumaas na ang presyo ng ilang bulaklak sa bansa. Naglalaro na ito sa halagang 1,000 hanggang 6,000 pesos ang presyo ng bouquet, depende sa klase at disenyo. Nasa 2,000 pesos naman ang isang dosena ng rosas, 250 pesos ang isang tangkay ng rosas, at 350 pesos ang isang piraso ng sunflower. Uso rin ang dried flowers na nasa 1,500 pesos ang presyo. Mayroon din namang plastic flowers. Sinabi ng mga nagtitinda ng bulaklak, tataas pa ang presyo ng mga bulaklak sa mismong araw ng mga puso. Inaasahang darating na ang lasa at tatak Pinoy na hamburger, fried chicken at sweet spaghetti sa Sydney, Australia. Plano umano ng Philippine fast food giant na Jollibee na magbukas ng kanilang outlet sa suburb ng Campbelltown. Magtatayo ang Jollibee ng tatlong gusali sa lugar kung saan nakatayo ngayon ang Sizzler, katabi ang iba pang paboritong snack pero hindi likas na Pinoy. Ito ay ang Taco Bell at Krispy Kreme. Pumayag ang Campbelltown City Council sa pagtatayo roon ng proyekto ng Jollibee. Valid ang permit hanggang sa July 2029. Siyempre, ang unang hanap ng Jollibee sa Sydney sa oras na magbukas ang outlet nila ay ang mga Pilipino at Filipino-Australians sa Australia. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Sunod sa SBS Filipino, natatayang kwento ng pag-ibig kasama sa panayam ni Daniel Delena mula Canberra. Kwento ng pakikipagsapalaran, hamon at tagumpay. Ito ang Pinoy's in Australia.
Ngayong buwan ng Pebrero, ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Puso. Bilang bahagi ng ating Pinoy's in Australia series, kakapanayamin natin ang mag-asawa mula Canberra na sina Emmy at Joseph Gasendo. Alamin natin ang kanilang natatanging love story at ang pagmamahal din nila na maglingkod sa mga kababayan natin dito sa Kapitolyo. Magandang araw sa inyo, Tito Joseph and Tita Emmy.
Magandang araw din sa iyo, Daniel.
Okay, so pag-usapan na natin yung love story ninyo, no? Kailan at papaano kayo nagkakilala? So si Tito Joseph ay galing sa Iloilo at si Tita Emmy naman ay galing sa Pangasinan. Paano kayo nagkakilala and was it love at first sight?
Galing ako sa Bacolod, not Iloilo, pero nagkita kami many years ago, 1973, as batchmates sa Philippine Science High School sa Diliman. Pero hindi kami naging classmates. 35 years after that event, naka-base na ako sa Australia and I decided to join an online chat group for a reunion with my PSHS friends. That's how I got to know Emmy better. I actually mistook her online for someone else whom I also knew. So I wrote her such a charming email that she must have immediately realized my mistake. So I was so embarrassed nung realized ko. But Emmy's such a gracious person, as you know. And when she first responded, she never actually pointed out my error. So that was the start of our online email conversation and really the beginnings of our getting to know each other very well.
Oh, so nagkakilala kayo sa Philippine Science High School noong early 1970s. So Tita Emmy, nung una mo nakita si Tito Joseph, may sparks na ba o wala pa?
Kasi bale after high school na our lives took its separate ways, no, as we moved from adolescence to adulthood, and then after three decades of living separately, separate lives, nagka-reconnect nga kami, and we started writing each other regularly. So we became very good friends, and friendship became the parang treasured foundation of our love story, no? The friendship deepened into love and trust and romance, and that was all due to the power and charm of words. Kasi si Joseph talaga very compelling and witty and persuasive writer. I was swept away, no? Pero when we first met in 2007, we met as friends, no? And so on. But again, the writing continued kasi bumisita lang siya sa Pilipinas sandali. And then bumalik na ulit sa Australia, nagtatrabaho kami pareho. So nagpatuloy ulit pa rin yung long distance relationship, pero lumalim ng lumalim at naging pag-ibig.
So sabi nyo nga, you first fell in love with his writing, no? So hundreds of emails were exchanged nung nagkakita kayo ng 2007, between 2007 and 2010. Ngayon, Tita Emmy, I know that you had a very lucrative career in the Philippines, similarly with Joseph dito sa Australia. Pero syempre si Joseph, pumunta dito sa Australia noong 1982. So medyo matagal na siya dito. Noong lumipat ka dito, Tita Emmy, noong 2010, naging madali ba sa'yo yung adjustment? Lalo pat you were already working at the Ateneo de Manila University, chair ka ng bagong institute doon, yung Psychology Institute na ginawa. Pakikwento naman po sa amin yan.
So, dahil nga Joseph and I shared many funny and sometimes sad details of our daily lives with each other through the emails, by the time I moved to Canberra to be with him, I felt like I already knew intimately, you know, the community that he was part of, friends, his hobbies, and so forth. So it was easy to adjust because he had already painted in words the world that we would share together here.
Wow.
Parang kilala ko na yung bahagi ng mundong ito. At saka syempre, very supportive si Joseph. Parang handang-handa na talaga ako na lumipat dito sa Canberra. Tapos later on naman, when I started working sa ANU, academic setting siya, di ba? So it's very similar to the university life na nakagisnan ko na mula nung pagkabata ko sa UP, sa Ateneo, even in the US when I did my PhD. So madaling-madali ang transition para sa akin. Although that is not to deny, syempre, na marami sa ating mga kababayan ay kakaibang karanasan, di ba?
Oh, naman.
At may mga challenges silang na-encounter sa pag-a-adjust. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit active nga kami sa mga community groups na nagnanais tumulong sa mga Pinoy na magkaroon ng mas mabuting buhay dito sa Australia.
Dumating kayo dito sa Australia noong 1993 to advance your studies after teaching sa, tama ba, De La Salle University sa Pilipinas. Because by profession, isa kayong chemical engineer. So nung dumating po kayo dito sa Australia, kamusta po naman yung, sa inyo naman, yung adjustment nyo? May kasama po ba kayo nung pumunta kayo dito? How was your experience as an international student?
So, as an international student, okay lang kasi meron akong relatives sa Sydney. So doon actually ako nakatira sa kanila. So that was quite good. Hindi ako nakakatapos ng studies because there were some problems with my supervisor. So I went back to the Philippines for a while. Nagturo pa ulit ako doon and then later returned to Australia as a permanent resident. So when I in 1998 I actually got married to my first wife, whose name was Rachel, and we were together for only 6 years before she passed away in Canberra in 2003. So meron na rin ang experience ng married life before I met Emmy. I can only say that I was a different person when I was single. I was also a different person when I was with Rachel then, and also different to compared to how I am now with Emmy.
So it was a second shot at love pala, itong love story ninyo.
So life experiences, including experiences, relationships, tend to make us better people as we age. And I hope I've been a good partner to Emmy and just a better person overall in my part of the world.
May first marriage kayo. Kamusta naman nung dumating dito si Tita Emmy sa Canberra, sa Australia? Paano yung naging dynamics ng inyong pagsasama?
It was ibang-iba kasi yung, as I've said before, iba yung relationship ko with my first wife, iba din yung klaseng tao si Emmy. So we both had to adjust to each other. And but always there was respect and love, so that was what sort of
And the
helped
friendship.
us through.
Yes.
Oh, yung
We enjoyed that.
pagkakaibigan
It's
nyo
not
eh. Oh. Syempre, you've reconnected after so many years, di ba? Tito Joseph was recently honored, no? Sa prestigious Filipino-Australian Leadership Award by the Filipino Communities Council of Australia, o PhilCA, for his leadership. Bakit po importante sa inyong dalawa na maglingkod sa ating mga kababayan?
Dahil marami na rin akong nadaanan bilang new migrant dito sa Australia. And the other thing that I've noticed is halos walang napakakonti ng political representation ng mga Pinoy dito sa Australia in general. So gusto ko rin makatulong sa pag-advance ng interests ng Filipino-Australian community.
Eh kayo naman po.
Para sa akin naman, alam mo, siyempre matanda na kami, no? Sa ganitong parte ng buhay, parang living a purposeful life no longer means chasing after money or career success or personal accomplishments. Maswerte kami ni Joseph na nagawa na namin lahat yan. So, ito ang panahon na hindi na tayo kailangang nakatuon sa ating sarili, but giving back to the community, no? At magbahagi ng oras, ng lakas, ng mga idea para mag-thrive naman ang iba. At sa totoo lang, bahagi na rin ito ng sinasabi naming love story namin ni Joseph, that is, yung love story din namin with Canberra itself. At ang pagmamahal namin sa bahagi ng mundong ito that has become our second home, no? At ng pagmamahal namin sa very vibrant Pinoy community na nakatira dito. Nakakapagod din ang pagsisilbi, but it's all about love na siya nga daw nagpapaikot sa mundo, no?
Doon sa mga katulad nyo na naging magkaklase nung bata, tapos nang ibang bansa yung isa sa kanila, and then they were reunited, and they married, and kakapakasal lang nila. So ano ba yung mensahe nyo for a long-lasting marriage and a happy marriage?
We've only been married
15 years.
15 years, so only yun. Hindi naman ganun ka compared sa ibang marriages. But our marriage is very, very strong. Our bonds are very, very strong.
I think yung shared bonds from yung sa sinasabi nga na magkababata kayo. So we grew up in the decade na walang cellphone, walang remote sa TV, walang technology. So all of those shared experiences, I think, is at the foundation nga of our relationship. But at the same time, we've grown and now very, very techy si Joseph, yung ganon. So marami kaming mga shared adventures, no? Even as we are growing older, the future is very exciting and still full of, hopefully, surprises.
Gunita ng World Radio Day, alamin natin ang kwento ng mga nagbibigay ng kanilang oras, panahon at dedikasyon sa likod ng mikropono at ang kanilang pagsisikap na ng paghanap ng mga mapapasahan nito.
Sa loob ng 25 taon, patuloy na nagiging boses ng komunidad si Edna McLennan. Siya ang nagsisilbing tulay sa balita, musika at kwento ng mga Pilipino sa Toowoomba, Queensland mula pa noong 2001. Nang maging presenter siya sa radyo ng Nooy Sounds of the Philippines at Radio Philippines ng isang community radio station.
Kasi nakakapagbigay kami ng mga impormasyon sa mga lalo na sa mga baguhan kung anong dapat nilang expectin at saka kung ano ang pwedeng maitulong sa kanila kung magkaroon sila ng problema. Lalo na may mga materials akong kinukuha sa Centerlink kasi yung iba hindi nila alam na pwede pala sila maka-access ng ganito ganon. Ayun, pero ang pinakaano yung gusto ko nga yung mga baguhan join ba sa Filipino community para kung magka-problema sila, at least may tutulong sa kanila. Yung ganun.
1990s nang ikasal si Edna sa isang Australian at nanirahan sa Queensland. Simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang naging bagong buhay sa Toowoomba at naging aktibo siya sa mga gawain sa komunidad. Ibinuhos niya rin ang oras bilang voluntaryo sa community radio na umeere ng isang beses kada linggo. Pero ngayong nasa retirement age na siya, nais na sana niyang bitawan ang mikropono at ibuhos ang oras sa pamilya. Ang problema, wala pang handang pumalit sa kanya, lalo na bilang isang volunteer.
May mga nag-try na noon, pero hindi sila nagtagal eh. Tsaka yung iba, kasi syempre, akala nila may bayad yun, pero wala. Kaya sabi ko, kailangan ang makuha namin yung talagang dedicated na magtatagal at tsaka yung hindi nag-expect ng kung anong makukuha nila o ano. Ganun sana. Kaso wala talaga eh. Mahirap eh. Kahit nga si Kuya Robert pinagtanungan ko na yan noon. Kahit si Prince Long, sabi ko baka may mga students dun sa USQ na kakilala mo na pwedeng o gusto maging presenter. Yun. Pero mahirap. Mahirap talaga.
Ganito rin ang kinakaharap na hamon ng veteranang community broadcaster mula sa Radyo Tagumpay sa Sydney na si Violi Calvert. Kaya kahit nagretiro na sa edad na 75, hindi pa rin maiwasang bumalik-balik siya at maggabay at maging mentor ng mga bagong presenter na sumusubok sa trabaho. Patuloy din siyang nagsusulat at lumalahok sa mga aktibidad ng iba't ibang community organization.
Miss Violi, with Radyo Tagumpay, more than 15 years sa community radio, paano ninyo na-sustain ang programa, doing volunteer work sa community? Alam natin, hindi ito talaga full-time job para sa inyo, pero paano ninyo napagpatuloy?
Actually, ang nag-inspire sa akin is my passion na i-highlight ang ating mga achievers, ang ating mga young people especially. So, as you mentioned, there's no remuneration. And when you attend events, you spend on your petrol, your time, and lucky to have a very supportive partner, a husband, at naiintindihan niya. Kung hindi, and also at the time, nandito ang nanay ko noon, so may help ako sa mga bata. Pero for the young ones, at the moment na naka-form na sana kami ng team, is meron silang mga challenges sa work, kaya hindi pa sila retired, at meron din silang challenges sa kanilang family na alagaan yung anak nila, na they cannot just take a time off na para pumunta ng event o mag-interview o pumunta sa station, sa studio.
Ang sitwasyon ni Violi at Edna ay refleksyon ng mas malawak na hamon na kinakaharap ngayon ng community radio sa buong bansa. Ito ay ang kakulangan ng mga bagong volunteers. At ayon sa Volunteering Australia, bago pa ang pandemya, halos isa sa tatlong Australiano, one-third, ng mga Australians ang aktibong kasama sa volunteer work. Pero sa mga pinakahuling datos, bumababa ito. At maraming organisasyon ang hirap na makakuha ng mga tutulong.
there's been a long-term decline in the rate of what we would term formal volunteering. That is people who volunteer their time through organisations and into community. There are less, percentage-wise, less volunteers than there were 3 years ago, 5 years ago, and 10 years ago.
Sa mga regional town at tulad na lamang ng Tumumba, mahalaga mga lokal na tinig na bumubuo sa pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mga komunidad. Ayon pa kay Juan Paulo Legazpi, ang presidente ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council o NEMBC, na kumakatawan sa mga community language program sa buong Australia, mahalaga ang papel ng mga community radio dahil nagbibigay ito ng espasyo sa mga boses na madalas hindi maririnig sa mainstream media. Paano ba nagwo-work ang NEMB?
It's a peak body. So around the country, there are people that are broadcasting on community radio in their language. And then they tend to broadcast through a radio station as well. So the NEMBC represents anybody that does one of those two things, but they like celebrating their culture and their language.
So with NEMBC, paano yung funding po nun? Is it grants from the government or?
It's through a grant. So that's, I would say the NEMBC is kind of like a relative to SBS because SBS is what's called a fully public funded media organization. The members of the NEMBC are partially funded through a grant program, but they also rely on their own communities to donate and support them as well, or through sponsorships.
At bagamang may nakukuhang grant mula sa pamahalaan, karamihan pa rin sa mga community radios ay umaasa sa volunteers.
Oh, it's entirely driven by the volunteers. I had a number here, it's a few years old, but it's a lot of volunteer work. And it's a lot of content that's being created every day in different languages just because people are passionate about it. It's an interesting one because there's no barrier to entry, essentially. Mm. Like if you want to do it, you just apply for it. The beauty of a radio station as a content creation house is that it gives you guidance and structure and access to equipment that, if you want to start a YouTube video or channel, you can do that. But this just gives a bit more structure. Yeah, and I think those two should be related. So I think one day, hopefully, it's a career pathway for people that want to do community radio. They do enough training, and then maybe they get a job at SBS or ABC, and then maybe they do something else. But that's a new way of thinking. But I think there's a lot of people that like doing this, and they want to getting to do this as a career, maybe.
Nauna na namang nakipagtulungan ng Community Broadcasting Association of Australia o CBAA sa Volunteering Australia para higit pang mapalakas ang papel ng mga volunteers sa komunidad. At kabilang din dito sa kasalukuyan, may higit 450 na community radio stations sa Australia na nagsasahim papawid sa mahigit 100 wika. Umaabot sila sa milyong-milyong tagapakinig kada linggo, kabilang ang mga migrante, nakakatanda, mga nasa malalayong lugar na umaasa sa lokal na balita at programa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.